Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. 40 naoružanih osoba sa oznakama OVK zauzelo policijsku stanicu na severu Makedonije. Vučić i Rama u Briselu najavili zajednički nastup pred Evropskom unijom sa infrastrukturnim projektima. Premijeri Srbije i Kosova popodne nastavljaju dijalog o normalizaciji odnosa. Kapetan broda optužen za ubistvo migranata u Sredozemnom moru. Bivši egipatski predsjednik Mohamed Morsi osuđen na 20 godina zatvora. Sutra sunčano, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte ombudsmana Sašu Jankovića nakon posljednjih napada na njega. Ne samo poslanici, nego i premijer Srbije rekao da Janković izlazi sa drugačijim političkim stavovima.
Što nije tačno i nikad, ni on, ni bilo ko njegovih saradnika, državnih funkcionera koji su iznosili optužbe takve na moj račun, samo takve su optužbe, sale optužbe da zašto i građana daje političke izjave. Nikad niko nije dao nijedan jedini primjer moje političke izjave.
Nekadašnji predsjednik Skupštine Kragujevca hospitalizovan sa prelomom jagodične kosti nakon što je sinoć pretučen. Iz Zajedno za Šumadiju, Zoran Palčić.
Ovo je sve posljedica loše atmosfere u društvu, atmosfere koja je zatvorena agresijom i primitivizmom i mržnjom.
Čućete i šta donosi sve izvesnija prodaja filmskog fonda Avale Filma, koji obuhvata neke od najznačajnijih filmova jugoslovenske kinematografije. Reditelj Miloš Radivojević.
Dakle, to je apsolutno oduzimanje prava na kreativni život. Jer ja živim, nisam ja, ja Miša Radivojević, ja sam moji filmovi.
Najpre vesti, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
40-tak naoružanih osoba zauzelo je noćas objekat bezbednosnih snaga Makedonije u selu Gošince u blizini granice sa Kosovom. Portparol MUP-a Ivo Kotevski je ovo ocenio kao teroristički napad. On je rekao da su napadači došli sa Kosova i da su nosili oznake OVK, izveštava Blagoja Kuzmanovski.
Makedonija je noćas bila cilj terorističkog napada, rekao je na preskonferenciji portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Ivo Kotevski. Oko 2 sata i 30 minuta posle ponoći, veća grupa od oko 40 lica je napala karaulu Gošince u blizini severne granice. Oni su bili dobro naoružani i nosili su maskirne uniforme UČK i međusobno su komunicirali na albanskom jeziku. Zarobljeno je 4 policijska službenika koji su u tom trenutku bili dežurni u karauli. Kotevski je rekao da su napadači razoružali policajce i trojicu ih vezali sa lisicama, a jednog od njih su udarali. Oduzeli su im oružje i mobilne telefone i rekli policajcima da žele svoju državu i da ih neće spasiti niti Nikola Grujevski, niti Ali Ahmeti. Kada su saopštili njihovu poruku, vezanim policajcima je dat rok od 30 minuta da peške napuste karaulu, istakao je Kotevski, dodajući da su napadači snimali kamerom sve što se događalo. Prema prvim informacijama radi se o licima sa Kosova, rekao je portparol. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Premijeri Srbije i Albanije Aleksandar Vučić i Edi Rama izrazili su spremnost da dve zemlje sa infrastrukturnim projektima zajednički nastupe na današnjem sastanku predsjednika vlada Zapadno-Balkanske šestorke u Briselu. Nadam se da će Evropska unija imati razumevanja za podršku zemljama u regionu, rekao je Vučić. Rama je naveo da je albanska strana spremna za početak radova na ovim projektima i da bi to bio dobar znak partnerskog odnosa Srbije i Albanije. Aleksandar Vučić sastaće se u Briselu i sa predsjednikom Saveta Evropske unije Donaldom Tuskom i komesarom za susedsku politiku Johannesom Hanom. Teme razgovora sa Turskom biće napredak Srbije u procesu pridruživanja i tog dijaloga sa Prištinom, čija će nova runda biti održana kasnije popodne između Vučića i kosovskog premijera Ise Mustafe. Granična policija zaustavljanjem vozila na autoputu kod Subotice sprečila je krijumčarenje 68 ilegalnih migranata u pravcu Mađarske. Kako je saopšteno iz osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, zaustavljeno je 17 putničkih vozila u kojima su krijumčareni migranti iz Sirije, Afganistana, Indije i Iraka. Kapetan i član posade iz broda sa migrantima koji se tokom vikenda prevrnuo optuženi su da su posticali ilegalnu imigraciju, a kapetan je također optužen za ubistvo iz nemara nakon pogibije 800 migranata. Tužioci su se tokom noći ukrcali na spasilački brod kojim je 27 preživalih prebačeno na Siciliju i uhapsili kapetana Tunižanina i člana posade Sirica iz broda sa migrantima koji se tokom vikenda prevrnuo otisnuvši se sa obala Libije. Bivši egipatski predsjednik Mohamed Morsi osuđen je na 20 godina zatvora zbog ubistva demonstranta 2012. Donošenje presude protiv lidera muslimanske braće koji je zbačen sa mesta šefa države 2013. emitovano je uživo na nacionalnoj televiziji. U eksplozijama u Sani, posle vazdušnih napada međunarodne koalicije na taj grad, poginulo je 38 ljudi i 532 ih je povređeno. Novi je bilans koji su saopštili lekari. Koalicija protiv diskriminacije uručila je godišnje nagrade za doprinos borbi protiv diskriminacije Odeljenju za javni red i mir Policijske uprave Beograd, Fondu za humanitarno pravo, novinaru Ljubomiru Živkovu, jutarnjem programu radio televizije Vojvodine i biznismenu Marku Milićeviću. Predstavnica koalicije, profesorka Vesna Rakić-Vodinelić, rekla je da je u Srbiji diskriminacija pravilo, a ne izuzetak.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zvaničnici u Briselu informisani su o posljednjem u nizu napada na srpskog zaštitnika građana Sašu Jankovića i to će biti tema razgovora u Briselu. Potvrđeno je dopisniku Radija Slobodna Evropa u sedištu Evropske unije Rikardu Džozvijaku.
U Briselu je itekako informisan o napadima na ombudsmana. Razgovarao sam sa nekoliko zvaničnika Evropske unije koji su mi izjavili da su savršeno svjesni nasrtaja i pritisaka na njega. Još uvijek nije izvesno da li će komesar Johannes Hahn to pitanje otvoriti kada se sretne sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Hahn je o tome informisan, ali nije poznato da li će to biti i tema njegovih razgovora sa Vučićem. U svakom slučaju, nagoveštavaju izvori iz EU, napadi na ombudsmana imat će negativne implikacije na poglavlja 23 i 24 kada budu otvorena. Naravno, to su dva najteža poglavlja za Srbiju, tako da joj nasrtaj na zaštitnika građana nikako neće olakšati posao. Napadi na ombudsmana, kako sam informisan, također će se reflektovati na naredni izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u eurointegracijama.
Vrhunac kampanje protiv ombudsmana Jankovića priredio je tabloid Informer koji je pisao da se 93. godine u Jankovićevom stanu ubio njegov prijatelj. List tvrdi da je samoubistvo izvršeno pištoljem koji je posjedovao Janković, a za koji nije imao dozvolu, što je Janković ubrzo demantovao. Ponovna istraga slučaja se neće otvarati zbog apsolutne zastarelosti, izjavio je ministar policije Nebojša Stefanović. Stefanović je na preskonferenciji novinare ostavio u konfuziji jer nije dao precizne odgovore na neka od glavnih pitanja koje su pokrenuli pojedini mediji, već je svoje izjave bazirao na početnom policijskom zapisniku.
Piše da se dogodilo to što se dogodilo, da je ubijen, odnosno da se pronašlo lice u stanu Saša Jankovića gdje je nastupila smrt koje je konstatovala lekar i da Janković Saša za pištolj CZ90D fabrički broj 42004 ne posjeduje oružni list. Pištolje sa okvirom i 7 metara kod njega privremeno oduzet, u čemu mu izdata odgovarajuća potvrda. To piše u događaju u policijskom zapisniku iz 1993.
Iako je slučaj odavno stavljen ad acta, a ombudsman Janković u pojedinoj štampi posle 20 godina optužen i diskreditovan jer navodno nije imao dozvolu za pomenuti pištolj, što je on demantovao, ministar Stefanović pred novinarima je rekao i sljedeće.
Niti sam bio, tada nisam završio još ni srednju školu. Niti sam se tada mogao mešati u tu istragu, niti bilo šta slično. Tako piše u policijskom izveštaju. A ponavljam, ne radi se o slučaju da li je bilo oružje ili nije, već u tome da je jedan čovjek izgubio život. Da li se sam ubio ili se desilo nešto drugo, ja to ne mogu da tvrdim. Ali ja hoću zbog javnosti, pošto se nalazi u evidencijama MUP-a, ja ću da utvrdim kada je izdata oružni list za oružje, kako se dogodilo, kako je to oružje, kako se kretalo, da kažem, ko je od koga to kupio, ko je kome prodao, gdje se šta desilo, čisto da ne bi ispalo da bilo šta zataškavamo i da bi javno znala kako su se te stvari dešavale.
Ministar policije Nebojša Stefanović, upitan šta je cilj orkestriranih napada na njega, Saša Janković za naš program kaže da je pitanje da li postoji neki poseban cilj, ali da je sasvim sigurno ono što se dešava pokazatelj nepostojanja svesti o tome da vlast nije neograničena.
nekako se igrom okolnosti ili slučaja ispostavilo da ovo što ja radim možda najviše utiče na javnost, pa otuda pretpostavljam reakcija vlasti koja ne vidi da je ukazivanje na njene propuste dobro za nju, jer joj to omogućava da što pre otklone te propuste, a istovremeno je da legitimitet pred građanima kada kaže da ima neko ko sasvim sigurno nezavisno kontroliše njen rad. Dakle, umjesto takvog stava imamo jedan konfliktualni pa i agresivni nastup koji, mislim, mnogo, mnogo više šteti onim koji ga praktikuju. Ne govori baš previše sjajno o našem dostignutom stepenu demokratskih odnosa i institucionalne arhitekture, ali eto, i to je faza u sazrevanju države i društva koju očigledno moramo da prođemo.
Kako vi komentarišete izjavu premijera Aleksandra Vučića koji je upitano o napadima na vas, izjavio koga napada? On ima različite političke stavove, ali nikoga ne napada.
Ja ne znam da li je to što se uči na tim seminarima za odnose s javnošću, ali ne verujem da bilo ko iz inostranstva takve lekcije daje. Dakle, ponovo je to jedna zamena teza. Predsjednik vlade brani moje pravo na politički stav znajući da ja nemam to pravo kao zaštitnik građana, praktično implicirajući da ja dajem političke stavove, što nije tačno i nikad ni on, ni bilo ko njegovih saradnika, državnih funkcionera koji su iznosili optužbe takve na moj račun, a samo takve su optužbe, samo optužbe da zaštitnik građana daje političke izjave. Nikad niko nije dao jedan jedini primjer moje političke izjave, ali se valjda razmišlja da puno puta ponovljena neistina postaje istina.
Rekao je Saša Janković u razgovoru sa Brankom Trivić. A kragujevačka policija uhapsila je osobu koja je sinoć pretukla funkcionera stranke Zajedno za Šumadiju do skorašnjeg predsjednika Skupštine grada Kragujevca Sašu Milenića. Milenić je pretučen u blizini prve kragujevačke gimnazije u kojoj radi kao profesor. Polomljena mu je jagodišna kost zbog čega je zadržana lečenju u kliničkom centru, javlja iz Kragujevca Branko Vučković.
Policija je uhapsila IV koji je juče u Kragujevcu fizički napao Sašu Milenića, odbornika Zajedno za Šumadiju, saopštio je Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova. Policija će reagovati bilo ko da je u pitanju, kaže Stefanović, i dodaje da motivi napada na Milenića za sada nisu poznati, a protiv uhapšenog će biti podneta krivična prijava.
Prišao mu kao njegov poznanik jer su se poznavali od ranije i obratio uvredljivim rečima, zatim je nastao napad, zadao mu udarac zatvorenom šakom u predelu lica i još nekoliko udaraca, nakon čega su nastale ove teške telesne povrede. Dakle, on će biti sproveden u osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.
Stranka Zajedno za Šumadiju najoštrije je osudila napad na doskorašnjeg predsjednika Skupštine grada Kragujevca i bivšeg narodnog poslanika Skupštine Srbije, zahtevajući od nadležnih organa hitno zakonsko sankcionisanje napadača. Zoran Palčić, portparol te stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da iako motivi napada još nisu poznati, incident predstavlja posljedicu opšte loše atmosfere u našem društvu.
Ovo je sve posljedica loše atmosfere u društvu, atmosfere koja je zatvorena agresijom i primitivizmom i mržnjom. Možemo samo da budemo zabrinuti za celokupnu situaciju i u gradu i u društvu ako se ne stane ovom primitivizmu i ovoj agresiji koja je prisutna u srpskom društvu.
Gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić i predsjednik Skupštine grada Milan Urošević nisu bili dostupni, ali su u zajedničkom saopštenju najoštrije osudili napad. Vest da je sinoć u Kragujevcu pretučen Saša Milenić me je duboko uznemirila i potresla. Svako ko poznaje gospodina Milenića može da posvedoči da je reč o miroljubivom čoveku koji nije sklon nasilju, što ovaj incident čini još težim, naveo je u pisanom saopštenju gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić. Da podsjetimo, vlast u Kragujevcu je u oktobru prošle godine od koalicije okupljene oko stranke Zajedno za Šumadiju preuzela Srpska napredna stranka takozvanim prekomponovanjem skupštinske većine, a za gradonačelnika je izabran Radomir Nikolić, stariji sin predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Milenić je od tada odbornik Skupštine grada i jedan od najžešćih kritičara novo uspostavljene vlasti i njenih poteza. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
40 naoružanih osoba sa oznakama OVK zauzelo policijsku stanicu na severu Makedonije. Vučić i Rama u Briselu najavili zajednički nastup pred Evropskom unijom sa infrastrukturnim projektima. Premijeri Srbije i Kosova popodne nastavljaju dijalog o normalizaciji odnosa. Kapetan broda optužen za ubistvo migranata u Sredozemnom moru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon 2,5 mjeseca u Briselu nova runda kosovskog dijaloga. Sastaju se premijeri Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Isa Mustafa. Dvojica predsjednika vlada će, kako se navodi u saopštenju iz kabineta visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, koja posreduje u dijalogu, razmotriti do sada postignuto i razgovarati o daljim koracima u normalizaciji odnosa. Vlada Srbije najavila je da će sljedeći prioritet biti formiranje zajednice srpskih opština. Dve strane treba da razmotri i pitanje iz oblasti telekomunikacija i elektroenergetskog sektora. Iako je od postizanja briselskog sporazuma prošlo 2 godine, on još uvijek nije u celosti implementiran. Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose u razgovoru sa Brankom Trivić podsjeća šta je još ostalo da se sprovede.
Najznačajniji dio sporazuma to je formiranje većinskih srpskih opština ili kako se kaže u briselskom sporazumu zajednica. Pre svega obaveza je srpske strane da predstavi status zajednice opština i naravno tu je došlo do razmimoilaženja zato što srpska strana govori da taj status iako treba bude po kosovskim zakonima, on treba da bude po kosovskim zakonima koji tek treba da se donesu u skladu sa dogovorom postignutim u Briselu, dok kosovska strana smatra da statut i zajednica opština mora da bude po postojećim kosovskom zakonodavstvu.
U briselskom sporazumu stoji da će ta zajednica funkcionisati po postojećim kosovskim zakonima.
Evropska unija u nekim najznačajnijim zemljama je već formalno i neformalno stavila svoj stav da su to postojeći kosovski zakoni, ali je to, ja mislim da dok se tako nešto ne verifikuje i ne dogovori u Briselu, progresa u tom dijelu neće biti.
Najavljeno je da će na dnevnom redu biti i pitanja vezana za energetiku i telekomunikacije. Očekujete da se tu postigne neki prodor?
Kad govorimo o telekomunikacijama, govorimo o pozivnom broju. Za Kosovo očigledno nije dogovoreno koja bi država ili na koji način bi u stvari se taj broj dodelio Kosovu. I što se tiče energetike, tu je negdje dosta toga urađeno. Pitanje je samo u stvari da se praktično sistem transmisije i naplate električne energije na severu i ubacivanje, odnosno uključivanje te trafostanice u gazivodama stavi da bude i deo, da kažem, sistema Kosova. Trafostanica koja bi trebala da bude praktično priključena na kosovski energetski sistem, trenutno nije.
Iz Foruma za etničke odnose Nena Đurđević. Kosovo ne treba da se plaši od postavljanja suda, već bi trebalo da se nada da će njime jednom zauvek razrešiti navode iz izveštaja Dika Martija i da će se promeniti percepcija Kosova na međunarodnoj sceni. Izjavio je to specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, Semel Žbogar, na okruglom stolu na kojem se razgovaralo o tome da li Skupština Kosova treba da formira specijalni sud. Iz Prištine se javlja Amra Zineli.
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, Samuel Žbogar, je izjavio da ukoliko Kosovo ne uspe da formira sud, bit će učinjena ogromna šteta Kosovu kada to pitanje pređe na Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Zašto Kosovo mora da bude taoc nekoliko pojedinaca koji su ili nisu navodno uključeni u ratne zločine? Iako će ovaj sud činiti ljudi iz međunarodne zajednice, on će i dalje biti kosovski sud. Funkcionisaće pod kosovskim zakonima i bit će deo kosovskog pravosudnog okvira. Iako će vaš uticaj na sudske postupke biti ograničen, vi i dalje imate uticaj tokom pregovora o ustavnim promjenama, o zakonu, o bilateralnom sporazumu sa zemljom koja će ugostiti sud i na taj način uticat ćete na njegovo funkcionisanje. U suprotnom, ukoliko se uspostavi međunarodni sud, onda nećete imati nikakvog uticaja na formiranje tog suda, poručuje Žbogar. On je kazao da će specijalni sud omogućiti utvrđivanje istine i pravde, da će popraviti sliku Kosova u svetu i da će se u njemu odvijati kredibilan proces. Kako je rekao, sud predviđa da okonča svoj rad u roku od 5 godina. Žbogar je skrenuo pažnju i da ukoliko Kosovo po ovom pitanju razočara svoje prijatelje, partnere i saveznike, to će uticati na odnos Kosova sa njima. Glas u Skupštini će imati međunarodni odjek, a ukoliko glasa ne bude, odjek će biti još veći. Evropska unija nije članica Saveta bezbednosti i Evropa neće moći da zaustavi proces ukoliko ovo pitanje stigne do Saveta bezbednosti, kazuje Žbogar. 3 opozicione partije na Kosovu se protive formiranju specijalnog suda uz obrazloženje da ovaj sud kalja borbu oslobodilačke vojske Kosova i ugrožava integritet autonomije pravosudnog sistema. Robert Bach, ambasador Holandije na Kosovu, zemlja koja će, kako se planira, ugostiti specijalni sud za ratne zločine, izjavio ovom prilikom da, citiram, ukoliko su svi nevini, onda treba biti srećni zbog ovog suda jer će biti i slobodni. A ukoliko se nešto krije, onda oni mogu biti protiv. Ukoliko se malo toga krije, onda je dobro što će se s tim raščistiti, kazuje Bah. Teuta Saćiju iz vladajućeg Demokratskog saveza Kosova, inače predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije, jedina koja je prihvatila učešće na ovaj okrugli sto, izrazila je nadu da će sve partije bez obzira bile one u poziciji ili opoziciji, uraditi ono što je u ovom trenutku potrebno Kosovu i budućnosti zemlje. Naše pravosuđe nije dostiglo taj nivo da se bavi važnim problemima u zemlji, kazala ona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet sud u Kairu osudio je bivšeg egipatskog predsjednika Mohameda Morsija na 20 godina zatvora po optužbi za umešanost u hapšenja i mučenje demonstranata tokom njegovog predsjedničkog mandata. Dragan Štavljanin.
Još 12 lica je osuđeno na 20 godina zatvora. Sudija krivičnog suda Ahmed Yusef odbacio je optužbu za posticanje na ubistvo demonstranata za vreme protesta ispred predsjedničke palate 2012. Naime, nakon što je policija odbila Morsijevo naređenje da rastera okupljene, on je pozvao pripadnike svog pokreta Muslimansko bratstvo da dođu. U sukobima koji su usledili poginulo 11 osoba, najviše iz redova Morsijevog pokreta. Morsi, koji je tokom čitanja presude stajao u kavezu, uzvikivao je da ne priznaje sud i da je žrtva vojnog udara. Oni ostali optuženi su podigli ruku sa 4 prsta kao simbol otpora obračunu sa islamistima, uzvikujući Bog je veliki. Donošenje presudu protiv lidera muslimanske braće, koji je zbačen sa mesta šefa države 2013. godine, emitovana je uživo na nacionalnoj televiziji. Uoči izricanja presude Morsi, Muslimansko bratstvo kritikovalo egipatsko predsjednika Abdela Fataha al-Sisija i pozvalo na proteste kao znak podrške svrgnutom šefu države. Analitičari su smatrali da se Morsi suočavao i sa smrtnom kaznom, što bi bio simbolični udarac za pokret Muslimansko bratstvo, kojem pripada i protiv kojeg vlada vodi kampanju od njegovog svrgavanja u julu 2013. godine. Morsi se također suočava sa smrtnom kaznom u još 2 sudska procesa. On je optužen za komplotiranje sa stranim militantima da oslobodi zatvorene islamiste tokom demonstracija protiv tadašnjeg predsjednika Hosnija Mubaraka 2011. Tereti se i za špijunažu i spremanje terorističkih napada u Egiptu sa palestinskim pokretom Hamas, libanskim Hezbolahom i iranskom revolucionarnom gardom. Optužen je i za ugrožavanje nacionalne bezbednosti odavanja državnih tajni i poverljivih dokumenata preko katarske televizije Al Jazeera. Odvojene presude u ova 2 slučaja treba da budu izrečene 16. maja. Sud u Egiptu izrekao je u ponedeljak smrtne kazne grupi od 22 pripadnika Muslimanskog bratstva zbog napada na policijsku stanicu u Kerdasi, nakon što je vojska zbacila Morsija. Više hiljada pristalica Muslimanskog bratstva uhapšeno i izvedeno na masovna suđenja tokom kampanje za koju organizacije za zaštitu ljudskih prava navode da pokazuje da se vlasti sistematski obračunavaju sa neistomišljenicima. Egipatski predsjednik Al-Sisi opisao je Muslimansko bratstvo kao veliku bezbednosnu pretnju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ono na što su pojedini filmski radnici prethodnih godina upozoravali, na korak je do ostvarenja. Nakon godina tavorenja u stečaju, Avala Film, najveći studio u bivšoj Jugoslaviji u kojem su snimljena neka od najznačajnijih ostvarenja na ovim prostorima, na sutrašnjoj aukciji trebalo bi da dobije novog vlasnika. Osim 20.000 kvadratnih metara poslovnog prostora i više od 30 hektara zemljišta, budući vlasnik će, sve je izvesnije, dobiti i producentska prava na više od 600 igranih i dokumentarnih filmova. Među njima su i dela ovenčana nagradama na svetskim festivalima u Kanu, Berlinu i Veneciji. Deo filmskih radnika pokrenuo inicijativu da se ovaj filmski katalog tretira kao kulturna baština, no država je, kao i prethodnih godina, ostala nema. Dušan Kovarčević.
Kultno ostvarenje Saše Petrovića, Skupljači perija, samo je jedan od više stotina filmova iz kataloga Avala Filma koji bi zajedno sa inventarom i zemljištem ovog preduzeća mogli da pripadnu privatnom licu. U nameri da ukaže na pogubnost ovakvog ishoda, ekipa nagrađivanog dokumentarnog filma Cinema Komunisto Mile Turajlić pokrenula je kampanju Grad izgubljenih filmova i online peticiju kojom traži da katalog Avala Filma bude nacionalizovan i dat na raspolaganje Jugoslovenskoj kinoteci. Rediteljka Mila Turajlić kaže da prodaja filmskog fonda predstavlja privatizaciju kulturne baštine.
Filmovi koji su finansirani društvenim sredstvima, što će reći uopšte društvo učestvovalo u njihovom finansiranju i njihovom nastanku, odjedanput postaju privatno vlasništvo jedne osobe koja sa njima dobija pravo da raspolaže kako god ona želi.
Osim Skupljača Perija i Slavice, prvog celovečernjeg jugoslovenskog filma, u produkciji Avala filma nastala su i neka od ostvarenja čuvenog reditelja Miloša Radivojevića, poput filma Dečko koji obećava. Miloš Radivojević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ne skriva ogorčenje zbog mogućeg epiloga privatizacije Avala filma.
Veliki broj blistavih, sjajnih, kreativnih ličnosti koje su čitav život uložile u neku vrstu stvaralaštva koje je kapitalno za istoriju ove sredine, ti ljudi ostaju bez svog dela. Ne bez svog dela, bez čitavih svojih života. Dakle, to je apsolutno oduzimanje prava na kreativni život. Jer ja živim, nisam ja Miša Radivojević, ja sam moji filmovi.
Jugoslovenska kinoteka je nedavno po zakonu o zaštiti kulturnih dobara uputila prigovor Privrednom sudu sa molbom da se katalog Avala filma izuzme iz licitacije. Međutim, taj dopis je odbijen s obrazloženjem da ne postoji nikakav osnov s obzirom na to da je u odluci suda primenjen zakon o stečajnom postupku, potvrdio nam je Radoslav Zelenović, VD direktor kinoteke.
Ne razumem kako ne postoji nikakav osnov za prigovor, zato što to su pre svega filmovi autora i mislim da je mnogo prirodnije da porodice autora koriste prava na te filmove, a ne neki tajkuni koji će to da kupe.
Procenjeno je da filmovi u Avalinom katalogu vrede oko 58 miliona dinara. Mila Turajlić se, kako sama priznaje, nadala da će država prepoznati kulturni značaj bar u filmovima, ako već nije videla interes da sačuva Avalu.
Meni prosto i dalje nejasno kako neko može da proceni vrednost Skupljača Perija, da kaže koliko taj film danas vredi. Kako vam kažem, mi smo jedna siromašna zemlja, možda i nije čudno da neko misli da jedan filmski grad treba prodati da bi se pokrile penzioni fond. To čak i negde, ajde da kažem, ja razumem argumente za to iako su oni meni strani. Ali da se ne zaštiti fond filmova, to je nešto što zaista prosto stvarno govori o nemaru države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Katarina Preradović, dugogodišnja novinarka Blica i Nina, bila je istreni borac za istinu i pravdu i za nju nije bilo zabranjenih tema. Jedna je od poruka njenih kolega sa današnje komemoracije. Tanja Nikolić-Đaković, dugogodišnja prijateljica i koleginica Katarine Preradović, podsjetila je na osjetljive teme kojima se bavila, brojne afere tranzicionog perioda, sporne privatizacije, ali i mesece temeljnih istraživanja da bi došlo do činjenica koje je objavljivala. Moral, etika, dostojanstvo, prefinjenost i manir dame sa Jelisejskih polja obeležje su Katarine Preradović, rekla je njena dugogodišnja koleginica.
Šta reći o Nubi, Nisu, Jatu, Fijacu, Novcu, Skipra, Tekunima, napisala si sve pa neka čitaju. Neko je donao cveće na tvoj sto, ajde skloni ga i sedi tu. Neka vide kako podignute glave ih raznosi novinar oštrumnim, britkim pitanjima. Prozovi ih još jednom. I stotinu puta još. Za sve zloupotrebe, za svu korupciju, za sve što su nam učinili. Ajde, neka ti stanu na crtu koji još sme. Od tebe je dosta, dobro draga, i previše. Raznili su ti srce kaća i oni su moji večiti neprijatelji.
Katarina Preradović biće sahranjena danas u 15 časova na Novom groblju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na kraju emisije podsjećamo na vesti dana. 40 naoružanih osoba sa oznakama OVK zauzelo policijsku stanicu na severu Makedonije. Vučić i Rama u Briselu najavili zajednički nastup pred Evropskom unijom sa infrastrukturnim projektima. Premijeri Srbije i Kosova popodne nastavljaju dijalog o normalizaciji odnosa dve zemlje. Kapetan broda optužen za ubistvo migranata u Sredozemnom moru. Bivši egipatski predsjednik Mohamed Mursi osuđen na 20 godina zatvora. Sutra će biti sunčano, temperatura do 18 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.